Jiří Mach vedl 33 let vlastivědné muzeum v Dobrušce. O Podorlicku napsal desítky knížek a z každé je cítit láska k rodnému kraji. Co ho stále baví na regionálním bádání, co mají společného historie a herectví a dokáží se lidé poučit z dějin? Odpovědi nabízí dnešní Kdo umí, ten umí a k poslechu vás zve autor pořadu Jiří Fremut. Práce regionálního historika, to bude dnešní téma pořadu Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí. No a tím regionálním historikem bude pan Jiří Mach z Dobrušky. Dobrý den, pane Machu.
Dobrý den.
Jak se člověk stane historikem? Lidé chtějí být popeláři, kosmonauty, policisty. Od malička to by vás nějak klíčilo?
No tak samozřejmě malý dítě chce být prezidentem nebo o něm popelářem, že na výběr moc nemá. Já se vyrůstal na vesnici a vlastně ta láska k historii je daná možná už v genech, já nevím. Kdybyste se podíval do mé knihovny, tak tam najdete celý regál knížek od Alojze Jiráska, které mám po svém dědečkovi, který je zakoupil někdy začátkem minulého století. A všechny se týkají historie samozřejmě. K historii mě vedl i můj tatínek a i někteří učitelé ve škole. Velmi rád vzpomínám třeba na pana učitele Štěpána, který dokázal vyprávět řecké dějiny jako příběhy, což mě velice zaujalo. Ale vždycky jsem měl před tou paní historii nějaký takový ostych, takže jsem ji nešel studovat. Šel jsem studovat sociologii.
Vy jste po maturitě v roce 1968 na podzim nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a tam jste studoval jednak sociologii lidských sídel a jako druhý obor andragogiku, tedy vzdělávání dospělých. Ten první obor, sociologie lidských sídel, co to vlastně je?
Je to obor, který se zabývá vývojem a perspektivami lidských sídel, jak venkovských, tak městských. A my jsme vlastně měli být potom takovými spolutvůrci projektů, jak rozvoje regionů, tak rozvoje jednotlivých měst. Musím říct, že ani jeden z nás to nedělal. Bohužel ta místa nebyla, když jsme končili. Došlo ke změně poměru a sociologie jaksi začala být opět podezřelá jako jakási buržoazní pavěda.
Vy jste vlastně dospíval v době nádechu svobody, rozvolňování socialismu, všechno vypadalo dobře a lépe. Přišel srpen 68 a nastoupil jste na vysokou školu. Jak se projevila třeba ta nastupující normalizace?
Projevila se, ale až velmi opožděně, protože ještě až do roku 72 nám přednášeli lidé, kteří patřili skutečně ke špičce tehdejší vědy. Pan Filipec, chodil jsem na přednášky paní Šiklové a přednášel nám i profesor Hihlík, psychologii a další filozofii profesor Mácha. Takže to skutečně byly špičky tehdejší vědy a my jsme měli to štěstí, že jsme je ještě jako poslední zachytili. Pak už tedy potom v těch 70. letech už i ty akademické svobody a celá ta organizace výuky, všechno to prostě obsah výuky, to všechno šlo úplně někam jinam. My jsme si toho velmi vážili, protože vlastně pro nás to bylo pokračování o něch 60. let, která dávala takovou perspektivu tvůrčím přístupům, samostatným přístupům a podobně. A my jsme na té fakultě těmi našimi pedagogy k tomu byli i vedeni. Zejména tedy, abych zdůraznil oným panem profesorem Musilem, který nám přednášel ten hlavní obor, tedy tu sociologii lidských sídel.
Kde jste našel uplatnění po škole?
No tak, jak jsem říkal, nikdo z nás to, co studoval, nedělal, takže někteří skončili v nějakých nakladatelstvích, někteří jako podnikoví sociologové a podobně, jeden kolega dělal třeba v Mladé Boleslavi v automobilce a já jsem dostal místo jako inspektor pro památkovou péči a ochranu přírody na okresním národním výboru v Rychnově. Krátký čas jsem dělal předtím v okresním archivu a potom v Rychnovském muzeu. Až potom v roce 83 se uvolnilo tady místo ředitele městského muzea. Já jsem se o něj ucházel a nastoupil jsem do zaměstnání, které vlastně vyplnilo tu nejpodstatnější část mého života.
A o tom si budeme povídat už za chvíli v pokračování pořadu Českého rozhlasu Pardubice Kdo umí, ten umí. Kdo umí, ten umí je tentokrát hostem u historika Jiřího Macha v Dobrušce. Pane Machu, vy jste v roce 1984 se stal vlastně ve 34 letech ředitelem Městského muzea v Dobrušce. Jste byl mladý ředitel.
Já si vždycky vzpomínám na svého tatínka, který byl řídící učitel, tak já jsem byl ředitel. Víceméně jsem řídil sám sebe a ještě tam byla jedna pracovnice. Ten titul byl skutečně honosný, ale poněkud nadnesený. Nevím, jestli jsem byl mladý. Myslím si, že největší objevy, největší duchové učinili okolo svých 30 let, takže já jsem zase tak úplně zase mladý nebyl. Ale pro mě to bylo obrovské štěstí, protože pro mě se práce stala koníčkem a celoživotní náplní. To se málo komu podaří, aby se to tak přikrývalo. A já jsem to štěstí měl. V tom muzeu jsem pracoval víc jak 30 let až do svého odchodu do důchodu. Myslím si, že nejenom já jsem dal maximum tomu muzeu, ale i to muzeum dalo maximum mně, mému životu.
Část svého ředitelování jste zažil ještě za komunistů, pak tedy přišla sametová revoluce. Byla to ve vaší práci velká změna?
Určitě, i když už ta poslední léta už to nebyl takový ten utažený režim jako před tím v těch třeba těch 70. nebo první půlce 80. let. Já jsem třeba v roce 88 uspořádal výstavu věnovanou výročí republiky a tenkrát to bylo takové nezvyklé. Prezentoval i třeba návštěvu prezidenta Masaryka tady a celé to období první republiky a celkem to prošlo jaksi bez nějakých větších poznámek. Ten režim už nějak tak měl dost starostí sám se sebou, než aby se zabýval takovýmto pro něj tedy marginálními věcmi.
Co dělá ředitel muzea na malém městě?
Všechno. Od práce muzea samotného, která je jinak velmi pestrá a zajímavá, to je právě to, co se mi na tom líbilo, protože jinak je tam péče o sbírky, péče o prezentaci sbírek, o prezentaci poznání té minulosti, pak je tam publikační činnost i nějaká ta činnost organizační. Mě to dávalo ohromně moc v tomto směru. A myslím si, že důležité, co v té muzejní práci bylo, já bych to nazval dobrodružstvím poznání. Dostávat se do oblastí, které ještě nikdo neprobádal nebo probádal jiným způsobem. A to je něco úžasného, ten pocit, že jsem na něco přišel nebo že jsem něco dokázal zprostředkovat dalším nějakým lidem, které to zajímá.
Zní krásně a poeticky, ale ředitelování je asi také trochu přízemnější práce. Přece jenom starat se o historické objekty, to nebyl nikdy žádný met. Těžko se na to schánějí peníze a těch objektů, o které jste se staral tady v Dobrušce, přece jenom bylo víc.
Navíc byly všechny památky chráněné, takže o to byla ta péče složitější. Teď jich je, pokud se nemýlím, 7. Já, když jsem nastoupil do muzea, tak vlastně byl jediný, byl to Leichterův domek, kam se celé muzeum přestěhovalo po demolici budovy, která stávala na Šubertově náměstí v místech, kde je dneska finanční úřad. A to muzeum, respektive sbírky muzejní, byly rozstěhovány do několika objektů ve městě, které byly v zoufalém stavu, kde bylo vlhko, schnilá podlaha a podobně. A postupně se pak podařilo, když jsme získali onu budovu vedle synagogy na Šubertově náměstí, taky postupně dávat do pořádku z malé části vlastními silami, takže já jsem se také změnil na třeba malíře pokojů a podobné profese jsem absolvoval. A tam se potom stěhovaly ty sbírky z těch nevyhovujících prostor.
Říká Jiří Mach, regionální historik z Dobrušky, a vy posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí. Jak pracuje a co obnáší práce regionálního historika, to je téma dnešního pořadu Českého rozhlasu Pardubice, Kdo umí, ten umí. No a tím historikem je pan Jiří Mach z Dobrušky. Jak sbírá historik informace?
Ad fontes, říká stará zásada, čili k pramenům. Nám umožnili obrovské možnosti dalšího rozvoje nové technologie, zejména digitalizace. My jsme v 90. letech a v prvním desetiletí tohoto století digitalizovali, já jsem si to pak nějak tak odhadem spočítal, na 150 tisíc stránek starých kronik, takže z celého toho regionu máme kroniky církevní, obecní, ba i soukromé a tematické, spolkové a podobně, školní kroniky. Máme je všechny digitalizované. Dál tam je digitalizovaných asi 60 tisíc fotografií starých a podobně. Tohle je k dispozici každému badateli. A já, který jsem tu digitalizaci dělal ze značné míry fyzicky, tak jsem se samozřejmě do těch kronik podíval a zjistil jsem, že to je obrovský zdroj informací. A já jsem se snažil tyto informace zprostředkovávat jakémusi publiku, formou přednášek, formou publikační činnosti, ba i nějaké filmy jsme natáčeli.
Ale určitě jste dělal také vlastní výzkumnou činnost. Vyrážel jste do terénu, pátral, ptal se, hledal?
Ano, nejenom do terénu, ale i pod terén, protože první takovou práci, kterou jsme dělali, bylo zmapování dobrušského podzemí, tedy všech sklepů v tom historickém jádru města, takže to máme všechno podchycené, to byl velmi zajímavý výzkum. No a potom myslím si, že vyvrcholením téhleté vlastní výzkumné činnosti byl výzkum krypt v kostele svatého Václava. To přineslo nové poznatky, ale také nové otázky. Odpovědi na ně rozšiřují poznání té nejstarší minulosti našeho města. My jsme také uspořádali několik odborných konferencí, které přispěly poznání minulosti jak města, tak regionu.
Zdejší muzeum se jmenuje Vlastivědné muzeum v Dobrušce a to Vlastivědné, to je vaše zásluha.
No tak ne tak úplně, já jsem se jenom vrátil k tomu původnímu názvu, protože muzeum bylo založeno v roce 1931 pod názvem Vlastivědné muzeum pro Dobrušsko a Opočensko. Takže při různých reorganizacích v minulých desetiletích, kdy se muzeum stalo z příspěvkové organizace rozpočtovou, pak nějakou organizací, složkou a podobně, tak při jedné té reorganizaci jsem tam vpašoval do té zakládací listiny nový název nebo staronový název Vlastivědné muzeum Dobruška. Myslím si, že to vyjadřuje to poslání muzea zajímat se o vše, co souvisí s tímto krajem. Ta vlastivěda je takový téměř imperiální pojem.
Vysvětluje Jiří Mach, regionální historik. Regionální historii se dnes věnuje pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo mu jí ten umí. No a povídáme si s bývalým ředitelem Dobrušského muzea Jiřím Machem. Pane Machu, důležitá věc je určitě, abyste vy historici také publikovali to, co vlastně zjistíte, co dáte dohromady.
Já si v první řadě myslím, že historie má jedno z nejdůležitějších poslání v tom, aby předávala poznatky, které získá, co nejširšímu okruhu příjemců. Můžou to být přednášky, můžou to být jiné formy, ale takovou základní formou je činnost publikační. Já možná, aby se to opravdu počítat už na stovky nejrůznějších článků, jsem napsal a vyšlo mi více jak 30 knížek, které jsou věnovány historii města a regionu. Myslím si, že teď mám obrovskou svobodu, že nejsem tísněn žádnými úkoly, žádnými termíny, takže pokračuju v téhleté práci dál a musím říct, že mě to baví, jak říkal ten Zimmermanův Hulobaron. Mám radost z toho, že mohu tvořit a že mohu to, co jsem načerpal z těch pramenů, které samozřejmě běžný čtenář se k ním jednak nedostane, jednak ani nebude číst, jednak je třeba ani neumí číst, takže mohu zprostředkovávat dál. Je to úžasná práce a těch 30 knížek si myslím, že našlo svoje čtenáře, aniž bych chtěl být nějak namyšlený, ale mám ty knížky rád.
Ono je také důležité umět psát tak, aby se to dobře četlo.
To určitě, ale to než posoudí čtenář.
My tady pár těch vašich knížek máme na stole. Vy jste říkal, že v minulém roce vám vyšly třeba Zmizelé Orlické hory, Toulky, Krajem Orlických hor, Místa zastaveného času. To jsou určitě knížky, které lidi těší a třeba je i přivedou trochu k Orlickým horám, takže vy vlastně trochu pracujete i v nějakém turistickém ruchu, když tak nad tím přemýšlím.
Dá se to tak říct, zprostředkovaně. Orlické hory jsou tak trošičku popelkou, jako by neměly co výrazného nabídnout, ale já si myslím, že mají a snažil jsem se to i do těch knížek dát. Díky teda v uvozovkách covidovému lockdownu jsem měl více času na to psaní, tak jsem napsal zrovna teda 3 ty knížky a ty Toulky, kraje Orlických hor a Zmizelé Orlické hory se jaksi komplementárně doplňují. Myslím si, že jsou schopny i představit tenhle ten region zájemcům o historii z toho hlediska, že nejsou to jenom takové ty nejvýraznější, jako mám třeba Opočenský zámek je celostátně proslulá záležitost, ale mám tam, píšu tam o celé řadě míst, které si zaslouží pozornost, jsou zajímavá a Přitom o nich málo kdo nebo téměř nikdo neví.
Co je pro vás větší potěšení a zábava, když připravujete knížku? Sbírat ty informace nebo to pak napsat?
Já si myslím, že obojí. Já si vždycky nejdřív vytvořím jakousi kostru celé té knížky, pak k tomu sbírám informace, někdy zjistím, že tu kostru musím trošičku poopravit, protože k něčemu třeba ty informace nejsou. A je to náramné dobrodružství zjišťovat, co vlastně tam všechno můžu dát, co všechno ještě nepoznané. A na to potřebuju určitou nějakou atmosféru, kterou tady doma mám, díky své vynikající ženě. Pak si sednu a píšu. Ale je výhoda, že nemusím napsat 12 stránek nebo 20 denně, jako psal Jaroslav Dítl, že píšu prostě tehdy, když mě něco napadne a stojí to za to, abych to napsal.
Vyznává se Jiří Mach, regionální historik, a vy posloucháte Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice. S Jiřím Machem, bývalým ředitelem Dobrušského muzea, si povídáme o historii a o práci regionálního historika. Vy jste od 5 let ochotníkem.
Tak jestli jsem říkal, že zájem o historii může být podmíněný geneticky, tak ochotnické divadlo určitě. Protože už můj pradědeček v 19. století hrál a režíroval ochotnické divadlo. Můj dědeček byl dokonce protagonistou, byl hostinský ve vedlejší vesnici. Tam v té hospodě se odehrávala všechna divadla a dědeček hrál role milovníků, což se mě teda nikdy nepoštěstilo. Tatínek hrál divadlo a on mě také k tomu divadlu přivedl. Hrál jsem divadlo už jako malý žáček, pokračoval jsem potom na gymnáziu s Václavem Čápem, vynikajícím režisérem, no a hraju dodnes.
Dobrušský divadelní spolek je pojmenovaný po jednom zdejším významném rodákovi.
Ano, po Františku Adolfu Schubertovi, což byl ředitel Národního divadla v jeho počátcích a dlouhá léta vedl tuto naši první scénu. A zároveň byl jedním z takových vůdčích duchů české kultury přelomu 19. a 20. století, takže si myslím, že snad mu dneska dobruští ochotníci ostudu nadělají.
Mají ty dvě činnosti něco společného, myslím, historika, ochotníka, doplňují se nějak, nebo naopak je to opravdu něco úplně jiného?
Není to něco jiného, já si myslím, že určité schopnosti ochotnického herce jsem uplatnil i třeba při přednáškách, protože přednáška to není jenom přečíst cosi. Já málo kdy přednášky čtu, vyprávím z hlavy. Tam je nutné také mít určitý způsob verbálního i nonverbálního projevu, takže ta ochotničina mi byla velmi užitečná při tomhletom.
Já si vás umím představit jako člena divadla Járy Cimrmana. Jak tam máte nějakou přednášku?
Tak já si divadla Járy Cimrmana ohromně vážím, protože mimo jiné přivedla k historii i mého syna, který když byl malý, tak jsme místo večerníčků nebo místo pohádek si poslouchali právě jejich semináře, které velmi nenásilnou, ale nádhernou formou zpřístupňují českou historii.
Jak se historik dívá na cimrmanovské hry?
Já si myslím, že s velikou úctou, protože tam dokáží převést ony historické reálie do roviny humoru, aniž by nějakým způsobem ty historické reálie zkreslovaly. To je na tom to úžasné a myslím si, že oni udělali obrovský kus práce pro poznání českých dějin.
Můžeme to popsat na nějakém případu, napadá mě České nebe třeba?
Tam se třeba mluví o rukopisech, o rukopisných podrezích a tam je přesně popsáno, i když s velmi notnou dávkou humorné nadsázky, například Hanka a Linda, obě děvčata, že? Ale přitom ty reálie jsou tam popsány naprosto přesně a naprosto bez jakéhokoliv zkreslení. To je na tom to úžasné, čili dá se i podle toho učit dějepis.
Tak ostatně Zdeněk Sirák je učitel vystudovaný.
Já si myslím, že tam není sám v tom souboru, že myslím si, že i Milan Čepelka měl k tomuto oboru blízko a tak dále. Takže oni dokáží tu pedagogickou stránku tam také do toho nějakým způsobem uplatnit.
Usmívá se regionální historik Jiří Mach a vy posloucháte Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice. Povídání s regionálním historikem Jiřím Machem nás zavedlo dokonce na cimrmanologii, na to, jak je vlastně prospěšná v tom poznávání české historie. Jak důležité jsou pro vás ty výpovědi živých pamětníků?
V muzeu je natočeno více jak 30 hodin čistého času vzpomínek pamětníků. Většina z nich už dneska bohužel nežije. A je to vlastně jeden z mála dokumentů, které po nich zůstaly. Jsou to vzpomínky, které se týkají ani ne tak nějakých významných, přelomových, historicky důležitých událostí, ale běžného denního života. Ono je to dneska takový dost silný trend v historiografii, že se věnujeme tomu, jak žili nejenom králové, prezidenti, významní politici, vědci, vynálezci a podobně, ale obyčejní lidé. Je to nesmírně důležitá část poznání historie a tahle orální historie právě k tomu přispívá.
Říká se, že dějiny to je taková spirála, že lidé stále zažívají ty stejné příběhy, řeší podobné problémy, mění se kolem jenom kulisy. Je to pravda?
Jenom do určité míry. Už stará řecká moudrost nás učí, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Ono rčení, že kdo nezná svoji minulost, je nucený opakovat, platí jenom do určité míry. Myslím si ale, že tady je důležité to poznání, které nás jaksi navodí v určitém směru dalšího rozvoje. Jestliže nevím, odkud jdu, nemohu vědět ani kam jdu. To znamená, to poznání minulosti je podle mě nesmírně důležité a mě tak trochu mrzí, že v současné době je určitým způsobem podceňováno nebo někdy je i velmi politicky zneužíváno. Ale nedávno jsem někde na internetu zachytil odpovědi dospívající mládeže na otázky týkající se roku 1989. Já vím, že to bylo zřejmě zkresleno, zřejmě vybráno, ale i tak ty vědomosti i o moderních, ale i o starších dějinách jsou velmi chatrné, velmi chabé. Ti lidé žijí přítomností, aniž by věděli, co jí předcházelo, z čeho vyvěrá a kam tedy může směřovat. To je to, o čem jsem hovořil a myslím, že to je velice špatně.
Jak tedy vidí Jiří Mach to, co se teď děje kolem nás z pohledu historika? Zažíváme převratnou dobu. Mně se zdá, že ten zlom je veliký, co se týče technologií a bohužel to moc pro mě není pozitivní.
My zažíváme něco, co zažívaly generace před námi. To znamená, že třeba v 19. století onoho obrovský rozvoj lidského poznání, který tehdy nastal, něco podobného zažíváme dneska. My samozřejmě nevíme, jaké bude vyústění celého toho procesu. Já jsem bytostný optimista, i když se říká, že optimismus je nedostatek informací, ale já jsem bytostný optimista v tom, že lidé zase dokáží najít tu svou pravou tvář. Ono kontaktovat se přes Facebook a maily je sice možné, ale jenom do určité míry. Ale nikdy to nenahradí podání ruky, pohled z očí do očí, anebo nějaký jiný osobní kontakt. Já si myslím, že v tomto směru se další generace, zase tak, jak to bývá obvyklé, že vždycky ta generace, která přichází, neguje nebo se snaží negovat to, co je před nimi, tak já si myslím, že další generace zase nějakým způsobem na jiné kvalitativní úrovni, nebude to návrat, bude to jiná kvalitativní úroveň, která ale bude negovat to špatné, co tady dneska je, a to je právě to odosobnění veškerých lidských kontaktů. Já si myslím, že to je to, co této společnosti chybí. Historikovi přísluší hodnotit až teprve dobu, jak myslím, že Cimrmani někde taky říkali, když už jsou všichni spolehlivě mrtví. Jo? Takže myslím si, že na to je ještě dostatek času a ani i ten potřebný odstup je opravdu nutný. Bez toho to nejde prostě. Ale věřím v budoucnost, věřím v generace, které přijdou a já si myslím, že i když se toho už asi nedožiju, takže bude zase doba, kdy ti lidé k sobě najdou cestu, budou mít k sobě blízko.
Říká Jiří Mach a vy jste poslouchali povídání o regionální historii, o práci historika, za které tedy bývalému řediteli Dobrušského muzea moc děkuji.
Není zač, děkuji také.
No a pěkný den vám přeje autor pořadu Jiří Fremut a připomíná, že jste poslouchali pořad Českého rozhlasu Pardubice, kdo umí, ten umí.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.